Posloucháte Svobodné rádio, posloucháte Studio Kalich. Před vámi je, vážení posluchači, další část četby na pokračování z knihy Viktora Iga Muž, který se směje. Jedná se o příběh mladého chlapce s chirurgicky vytvořeným věčným úsměvem, u kterého se nakonec zjistí, že je elitním šlechticem, a slepé dívky, zachráněné před jistou smrtí na sněhové pláni. Děj se odehrává na přelomu 17. a 18. století v Anglii. Čte Michal Kyselka.
Viktor Hugo, muž, který se směje. Část 20. Díl 3. Vévodkyně Chosiana, kapitola 2. Chosiana byla přitom precioskou. Bylo to tehdy v módě. Vzpomeňme jen na Alžbětu. Alžběta je typ, který v Anglii ovládal 3 století, 16., 17. a 18. Alžběta je víc než Angličanka, jest Anglikánka. Z toho pochází hluboká úcta anglikánské církve k oné královně. Úcta, pociťovaná i církví katolickou, která ji smíchala s trochou církevní kladby. V ústech Sixta V., prohlašujícího kladbu nad Alžbětou, kladba zvrhá se vedvorná slova. Un gran cervello di principesa. Veliká moudrost kněžnina praví. Marie Stuartovna, málo dbající otázek církevních a více se obírající jí jako ženou, nebyla valně uctiva ke své sestře Alžbětě a psala jí jako královna královně a jako záletnice ženě svatouškářce. Vaše vzdalování se sňatku pochází z toho, že nechcete ztratit i volnost, dá ti se milovat. Marie Stuartovna hrála vějířem a Alžběta sekerou. Nerovný to zápas. Ostatně obě dvě soupeřily spolu v písemnictví. Marie Stuartovna psala francouzské verše. Alžběta překládala Horáce. Alžběta, ošklivá, prohlašovala se za krásnou, milovala 4 verší a akrosticha, dávala si podávat klíče městských bran mladíky přestrojenými za bůžky lásky, špulila rty po italsku a koulela očima po španělsku. Měla ve své šatně 3000 šatů a obleků a mezi nimi mnohé úbory Minervy a Amfitrity. Vážila si Irčanů pro jejich široká ramena, pokrývala Honzíka své sukně kovovými plíšky a drakouny, zbožňovala růže, klela, sakrovala, dupala zlostí, tloukla pěstí své čestné dámy, posílala k čertu Dudleye, byla kancléře Borleiga, který plakal, starý hlupák, plila do tváře Matthewovi, chytala za límec Hettona, políčkovala Essexe, vystrčela stehna na bosym Pierrea. Byla pana. Co udělala Bassompierreovi, královna ze Sáby udělala Šalomounovi. Bylo to tedy v pořádku, poněvadž písmo svaté vytvořilo precedens, předchozí případ. Co je biblické, může být i anglikánské. Biblický onen předchozí příklad jde dokonce tak daleko, že z něho vzešlo dítě, které se nazývá Ebnehákuem nebo Melilechet. To jest syn mudrcův. Proč tak odsuzovat ony mravy? Nestoudnost není horší pokrytectví. Dnes Anglie, která má Ignáce z Loyoly, zvaného Wesley, klopí poněkud oči před onou minulostí. Zlobí se na ni, ale je na ni hrdá. Za oněch mravů panovala záliba v obludnosti, zvláště u žen a především u krásek. Každá kráska měla nějakou škaredou opici. Každá královna dala si tykati nějakým břichatým mužíčkem. Marie Stuartovna zahrnovala přízní Ricia. Marie Terezie Španělská byla trochu důvěrná s jedním černochem. Odtud černá abatyše. V přístěncích ložnic velikého století byl hrb dokonce oblíben. Svědkem toho je maršál z Lucemburku. A před maršálem z Lucemburku Kondé, onen tak milý mužíček. I krásky sami mohly bez nepříjemných následků být znetvořeny. Všeobecně to tak platilo. Anna de Boleyn měla jeden prs větší druhého, na jedné ruce 6 prstů a jeden příliš dlouhý zub. Lavillierová měla nohy do O. To nebránilo Ludvíku 14., aby byl bláznivě zamilován. V ohledu mravním tytéž zvrácenosti. Nebylo téměř ženy ve vysokých kruzích, jež by nebyla mravně zrůdná. Aneška měla v sobě něco z meluzíny. Byly ženou za dne a upírem za noci. Chodili na popraviště líbat právě sťaté hlavy nabodlé na železné kůly. Markéta z Valois, pramáti preciózek, nosila na svém pasu pod vysutými zámky v cínových krabicích, přišitých k živůtku její sukně, všechna srdce svých mrtvých milenců. Jindřich IV. Skryl se pod onen Honzík. V 18. století vévodkyně de Berry, dcera regentova, spojila v sobě všechny ony nestvůry v typ královsky nestoudný. Nadto krásky znali latinsky. V tom byl od 16. století ženský půvab. Jana Grejová eleganci přepínala tou měrou, že znala i hebrejsky. Vévodkyně Chosiana ráda se chlubila latinou. Byla i, což je zase jiná pěkná vlastnost, katolička. Potají, podotkněmeš, a spíš jako její strýc Karel II., než její otec Jakub II. Jakub svým katolictvím přišel o své království. A Chosiana nechtěla nikterak dát v šanc svoje pérství. Proto jsou s katoličkou v soukromí a mezi přejemnělými muži a ženami byla navenek protestantkou, pro chátru. Takovýmto způsobem chápati náboženství je příjemno. Člověk je účasten všech výhod úřední církve anglikánské a později zemře jako Grocius ve vůni katolictví a dostane se mu cti, že páter Petan za něj čte mši. Ačkoliv tělnatá a zdravá, Chosiana byla, opakujme, dokonalou preciózkou. Tu a tam její ospalý a rozkošnický návyk protahovat i konce vět napodobil natahující se tlapy tygřice, kráčející džunglemi. Býti preciózkou značí snižovati v sobě lidské pokolení. Preciózka neprokazuje mu již čest býti jeho členem. Oddáli ti především od sebe lidské pokolení, toť hlavní. Nemají-li k tomu Olymp, zvolí si hotel Markýzy de Rambouillet. Junona se rozloží v Aramitu. Domýšlí-li se žena, že v ní potlačujeme božství, stane se z ní upejpavá kuňka. Nemají-li blesků, mají nestydatost. Chrám se zcvrká na budohár. Nemohou zbýti bohyní, je žena modlou. Je mimo to v krásnělství jakési puntičkářství, které se ženám líbí. Koketa a puntičkář jsou dva sousedé. Jejich vzájemné se prolínání je viditelno na Hejskovi. Přejemnělost pochodí ze smyslnosti. Mlsnost hraje si na něžnost. pošklebek zhnusení sluší žádostivosti. A pak slabá stránka ženina cítí se býti chráněna veškerou onou kazuistickou dvorností, jež u preciózek nahražuje úzkostlivost svědomí, toť opevnění z příkopy. Každá preciózka dává najevo nechuť, to ji chrání. Svolí, ale opovrhuje, prozatím. Choziána měla v sobě soud svědomí, působící jí starost. Cítila v sobě takový sklon k necudnosti, že se až upejpala. Hrdé couvání před našimi neřestmi nás obráceným směrem vede k neřestem opačným. Přílišná snaha, aby byla čista, dělala z ní svatou škářku. Býti příliš připraven k obraně je známkou tajného přání, aby bylo útočeno. Kdo je upejpavý, nebývá přísný. Uzavírala se vespupnou výjimečnost svého postavení a svého rodu, ač přitom, jak jsme řekli, snad předem uvažovala o nějakém náhlém výpadu. Bylo to na úsvitě 18. století. Anglie činila pokus o to, co bylo ve Francii vladařstvím. Walpole a Dubois se udržují. Marlborough se bil proti svému bývalému králi Jakubu II., kterému, jak se říkalo, prodal svou sestru Churchillovou. Bylo zříti, jak se stkví Bolingbroke a vchází Richelieu. Prodvornost bylo pohodlným jakési smísení sestavů. Přecházel jeden v druhý neřestmi. Později mělo se to díti ideami. Zahazování se, předehra aristokratická, počínalo to, co revoluce měla dokonat. Nebylo to příliš daleko od doby, kdy Želiot veřejně za bílého dne seděl na loži markýzy d'Epinay. Je pravda, neboť mravy tvoří si ozvěnu, že 16. století vidělo noční čepici Smetanovu na podušce Anny de Boleyn. Značí-li žena hřích, jak, nevím, který církevní sněm to ujišťoval, nikdy žena nebyla více ženou než v oněch časech. Nikdy, přikrývajíc svou křehkost svým půvabem a svou slabost svou všemohoucností, nedávala si pánovitěji udělovat rozhřešení. Dělati z ovoce zapovězeno ovoce dovolené, toť pád evin. Ale že z ovoce dovoleného dělá ovoce zakázané, toť její vítězství. Až tak daleko to přivedla. V 18. století žena zavírá se před manželem na závoru. Uzavírá se v ráji se satanem. Adam je venku. Kapitola 3. Všechny pudy Chosiániny klonily se spíše k tomu, aby se muži vzdala z galantnosti, než aby se vzdala po zákonu. Vzdáti se z galantnosti má v sobě cosi literárního, připomíná Menalcas a Marildu, a je téměř činem učeným. Slečna de Scudéry, půvab to škaredosti pro vrchol škaredosti, neměla jiného důvodu, aby se vzdala Pelisonovi. Dívka vševládná panovnice a žena rob, to jsou staré mravy anglické. Choziána, pokud mohla, co nejvíce odkládala hodinu onoho porobení. Že muselo dojít ke sňatku s lordem Davidem, poněvadž svrchovaná vůle králova to žádala, bylo bez veškeré pochyby nutno. Ale jaká to byla škoda? Choziána přijímala lorda Davida i ukazovala mu dveře. Byla mezi nimi němá dohoda, že se ani nezaváží, ani nerozejdou. Obcházeli se chytře. Onen způsob milování se jedním krokem kupředu a dvěma kroky zpět je vyjádřen tanci oné doby, menuetem a gavotou. býti mužem a ženou, to ti nesluší dobře obličeji. Působí, že stužky, které nosíme, blednou a činí nás starými. Sňatek, toť rozluštění zoufale hrozné svou jasností. Vydání ženy notářem, jaká to sprostota. Hrubé manželství tvoří konečné, nezměnitelné poměry, potlačuje vůli, zabíjí výběr, má skladbu jak mluvnice, nahražuje obrazotvornost pravopisem, dělá z lásky diktando, ničí tajemno života. Působí, že některé občasné a neodvratné úkony jsou průhledně sprosté, odhaluje pohled na ženu v košili, dává práva ponižující pro toho, kdo je vykonává, i pro toho, nad kým je vykonává, ruší skloněním váhy na jednu stranu půvabnou rovnováhu pohlaví silného a pohlaví mocného, síly a krásy, vytváří tu pána a tam otrokyni, zatímco mimo manželství je tu otrok a královna. Ze všední ti lože tak, že až se učiní mravopočestným, možno si pomysliti něco hrubšího. Jak je hloupé způsobiti, že nakonec není už nic v tom zlého milovati se. Lord David stárnul. 40 let, toť pokročilá hodina. On toho nepozoroval a skutečně vypadal stále ještě, jako by mu bylo 30 let. Shledával zábavnějším toužití po Hosiáně než jí míti. Měl za to jiné, měl ženy. A Hosiána měla zase sny. Sny byly horší. Ve vodkyně Hosiána měla onu zvláštnost, méně řídkou ostatně, než se za to má, že jedno z jejich očí bylo modré a druhé černé. Její zornice byly složeny z lásky a z nenávisti, ze štěstí a z neštěstí. Den a noc byly smíseny v jejím pohledu. Její ctižádost byla tato: ukázati se schopnou nemožného. Jednoho dne řekla Swiftovi: Viď se domýšlíte, vy ostatní, že vaše opovržení mi něčím jest. Vy ostatní, toť bylo pokolení lidské. Byla povrchně papeženkou. Její katolictví nepřesahovalo nutné dávky, kterou vyžadovala vybranost. Byl by to asi dnešní pizeismus. Kdo byl pize? Teolog anglický, zakladatel hnutí zvaného pizeismus, on chce znova anglikánskou církev přiblížiti ke katolicismu. Byl by to asi dnešní pizeismus. Nosila těžké, sametové, hedvábné, neb moarové šaty, některé široké až 16 a 17 loktů, zlaté a stříbrné krajky, a kolem pasu mnoho spon z perel střídaných se sponami z drahokamů. Plýtvala prýmky. Strojila se někdy do soukromé oprýmkované kamizoly jako bakalář. Jezdila na koni v mužském sedle. Přes vynález sedel ženských, zavedených do Anglie ve 14. století Annou, ženou Richarda II. Mila si obličej, ruce, ramena a hrdlo letkovým cukrem, rozpuštěným v bílku, po módě kastiliské. Usmívala se rozvážně úsměvem zvláštního půvabu, promluvil-li kdo před ní ducha plně. Ostatně nebyla nijak zlomyslná, byla spíše dobrá.
skončila 20. část četby z knihy Viktora Iga Muž, který se směje. Četl Michal Kyselka. Pokračování za týden. Vážení posluchači, všechny předchozí části si můžete vyhledat v archivu Svobodného rádia.